VOA This Evening.
Halo, selamat malam. VOA This Evening kembali hadir dan menyapa Anda malam ini, Kamis 22 Juni 2023, bersama saya Utami Husin di Washington DC. Bagaimana kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan semua aktivitas Anda terlaksana sesuai dengan target dan rencana ya. Kami di sini juga berharap kesehatan dan kebahagiaan selalu menyertai Anda. Redaksi VOA seperti biasa sudah menyiapkan berita hangat dari berbagai penjuru dunia. Beberapa di antara yang telah kami siapkan adalah kapal penjaga pantai Amerika transit di Selat Taiwan. Biden akan menjamu Modi untuk pembicaraan dan makan malam kenegaraan. Jaksa Agung Amerika bantah ada kesepakatan manis dengan Hunter Biden. Arief Budiman yang menyusun siaran malam ini telah menyiapkan berbagai laporan menarik. Berikut ini cuplikannya.
Dan harapannya Indonesia Netizen Summit-nya tidak 2020, tapi bisa lebih cepat lagi. 2030 mungkin karena yang dipertaruhkan adalah masa depan anak-anak kita. Gitu. Jadi bukan cuma anak-anak pengusaha tambang, pengusaha batu bara, ataupun semua, itu akan pasti akan kena gitu. Dan ini menyangkut kita semua.
So people with early cancer have non-specific symptoms. At this stage,
orang dengan kanker stadium awal memiliki gejala yang tidak spesifik. Pada tahap ini, tes napas seharusnya dilakukan.
Namun sebelum semua itu, jangan lewatkan berita-berita hangat dari berbagai penjuru dunia bersama Leonard Triyono.
Selamat malam, inilah berita dunia dari VOA Washington DC. Sebuah kapal penjaga pantai Amerika berlayar melalui Selat Taiwan pada hari Selasa. Pelayaran itu digambarkan oleh Tiongkok sebagai unjuk sensasi publik setelah Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken menyelesaikan kunjungan yang diamati secara luas di Beijing sehari sebelumnya. Kapal kelas keamanan nasional Stratton melakukan transit rutin di Selat Taiwan pada hari Selasa melalui perairan di mana kebebasan navigasi dan penerbangan di laut lepas berlaku sesuai dengan hukum internasional, kata Armada Ketujuh Angkatan Laut Amerika pada hari Kamis. Selat yang sensitif secara politik yang memisahkan Tiongkok dari Pulau Taiwan yang diperintah secara demokratis itu sering menjadi sumber ketegangan, sementara Beijing meningkatkan tekanan politik dan militernya untuk mencoba memaksa Taipei menerima kedaulatan Tiongkok. Kementerian Pertahanan Taiwan mengatakan kapal itu berlayar ke arah utara dan pasukannya memantau situasi yang digambarkannya sebagai normal. Sebuah ledakan raksasa gas masak di sebuah restoran barbecue di Tiongkok Barat Laut menewaskan 31 orang dan melukai 7 lainnya, kata pihak berwenang hari Kamis. Ledakan itu mengoyak gedung sekitar pukul 20.40 Rabu di sebuah jalan yang sibuk di Yinchuan, ibu kota daerah otonomi Ningxia Hui, ketika orang-orang berkumpul pada malam liburan Festival Perahu Naga, kata kantor berita resmi Xinhua. Festival ini adalah hari libur nasional yang dikhususkan untuk makan pangsit dan balapan perahu dengan awak tim pendayung. Kecelakaan industri jenis ini sering terjadi di Tiongkok, biasanya terkait dengan pengawasan pemerintah yang buruk, korupsi, tindakan pemotongan biaya oleh pengusaha, dan kurangnya pelatihan keselamatan bagi karyawan. Dalam kunjungannya di Amerika, Perdana Menteri India Narendra Modi mengawali jadwal publiknya Rabu dengan sesi yoga kelompok di halaman utara markas besar PBB di New York.
Today, it is wonderful to see the entire world come together again.
Dalam kesempatan itu, Modi mengatakan hari ini sungguh luar biasa melihat seluruh dunia bersatu dalam yoga. Yoga berasal dari India dan ini adalah tradisi yang sangat tua, katanya. Di Washington, Presiden Amerika Joe Biden menjamu Perdana Menteri India itu untuk pembicaraan hari Kamis di Gedung Putih. Kunjungan ini akan memperkuat komitmen bersama kedua negara untuk Indo-Pasifik yang bebas, terbuka, makmur, dan aman, serta tekad bersama untuk meningkatkan kemitraan teknologi, termasuk dalam pertahanan, energi bersih, dan ruang angkasa, kata Gedung Putih menjelang pertemuan. Modi juga akan memberikan pidato pada pertemuan gabungan Kongres Amerika. Acara hari Kamis ditutup dengan makan malam kenegaraan di Gedung Putih. Jaksa Agung Amerika Merrick Garland pada hari Rabu membantah klaim Partai Republik bahwa putra Presiden Joe Biden Hunter Biden telah diberi kesepakatan manis ketika Departemen Kehakiman setuju untuk mengizinkannya mengaku bersalah atas tuduhan federal yang memungkinkannya tidak akan menjalani hukuman penjara.
So as I said from the moment of my appointment as Attorney General,
jadi seperti yang telah saya katakan sejak pengangkatan saya sebagai Jaksa Agung, saya akan menyerahkan masalah ini ke tangan Jaksa Amerika yang telah ditunjuk oleh Presiden sebelumnya dan ditugaskan untuk menangani masalah ini oleh pemerintahan sebelumnya, bahwa dia akan diberi wewenang penuh untuk memutuskan kasus yang dianggapnya sesuai. Demikian ujar Jaksa Agung Merrick Garland. Anggota DPR James Comer dari Partai Republik yang menyelidiki keuangan keluarga Biden mengatakan kesepakatan dengan Hunter Biden itu adalah tamparan di pergelangan tangan. Menurut dokumen pengadilan pada hari Selasa, putra presiden berusia 53 tahun yang telah lama bermasalah dengan kecanduan narkoba dan alkohol serta menjadi fokus penyelidikan terkait transaksi bisnisnya di luar negeri akan mengaku bersalah atas dua tuduhan pelanggaran pajak karena gagal membayar pajaknya secara tepat pada tahun 2017 dan 2018 dan menyetujui hukuman percobaan. Selain itu, dokumen pengadilan mengatakan Departemen Kehakiman akan menuntut Hunter Biden, tetapi setuju untuk tidak menghukumnya sehubungan dengan pembelian pistol pada tahun 2018 ketika dia menggunakan narkoba, meskipun dia mengklaim pada dokumen pembelian bahwa dia tidak menggunakan narkoba. Anggota Garda Nasional Angkatan Udara Amerika yang dituduh membocorkan dokumen militer yang sangat rahasia di platform media sosial telah mengaku tidak bersalah atas tuduhan kejahatan federal. Jack Teixeira yang berusia 21 tahun mengajukan pembelaan tidak bersalah dalam sidang hari Rabu di Pengadilan Federal Massachusetts. Beberapa hari setelah Dewan Juri mengenakan 6 dakwaan dengan sengaja penyimpanan dan pengiriman informasi pertahanan nasional. Teixeira dituduh membagikan dokumen rahasia militer tentang perang Rusia di Ukraina dan topik-topik sensitif lainnya tentang keamanan nasional di Discord, sebuah platform media sosial yang populer di kalangan para pemain game online. Presiden Prancis Emmanuel Macron membuka KTT keuangan iklim pada hari Kamis dengan mengatakan bahwa perubahan diperlukan pada sistem pinjaman global untuk memastikan bahwa negara-negara berpenghasilan rendah tidak harus memilih antara memerangi perubahan iklim dan memerangi kemiskinan. Demikian berita dunia dari VOA Washington DC. Saya Leona Triano.
VOA This Evening. Beragam pihak berupaya keras mengampanyekan kesadaran masyarakat dan komitmen mengatasi krisis iklim, termasuk dengan melangsungkan pertemuan antar sektor. Berikut laporannya.
Mencapai nol emisi karbon atau net zero emission atau NZE, di mana jumlah emisi karbon yang dilepas ke atmosfer tidak melebihi jumlah emisi yang mampu diserap bumi, membutuhkan kerjasama semua pihak. Diperlukan pula transisi sistem energi dari yang digunakan saat ini ke sistem energi bersih. Pemerintah Indonesia telah berkomitmen akan menetapkan target bebas emisi karbon selambat-lambatnya pada 2050. Guna mendorong pemerintah mewujudkan target NZE atau bebas emisi karbon itu, Foreign Policy Community of Indonesia atau FPCI akan menggelar Indonesia Net Zero Summit 2023. Ketua Foreign Policy Community of Indonesia, Dino Patijalal, mengatakan forum itu penting untuk membahas cara-cara mempercepat tercapainya NZE. Pemerintah dan masyarakat dunia harus bertindak sekarang agar tidak terlambat, ujarnya, jika ingin mencegah terjadinya kenaikan suhu bumi sebesar 1,5 derajat Celsius pada 2050, maka dari sekarang jumlah gas emisi global harus dipotong 50%.
Bagi FPCI, kami tetap berharap 2050 net zero, bukan 2060, bahkan 2045. Ya, kami baru dari tur ke Korea, ke Denmark misalnya, dan di sana kelihatan negara-negara lain, baik dari barat maupun dari negara berkembang, juga mempunyai ambisi yang tinggi untuk menjadi bagian dari solusi perubahan iklim. Nah, inilah yang kita ingin lakukan dengan Indonesia Net Zero Summit.
Ditambahkannya, Indonesia Net Zero Summit yang tahun ini merupakan yang kedua telah menjadi forum perubahan iklim terbesar di Indonesia. Hingga saat ini sedikitnya 7.000 orang dari 1.000 lembaga dan instansi telah mendaftar untuk menghadiri forum itu, termasuk di antaranya sejumlah pengambil kebijakan dan tokoh, antara lain Airlangga Hartarto, Luhut Binsar Panjaitan, Sandiaga Uno, Ridwan Kamil, juga Anies Baswedan, dan Agus Harimurti Yudhoyono. Sementara Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto belum mengkonfirmasi kehadiran mereka. Di Dino mengatakan FPCI berambisi ingin menjadikan pemilihan umum 2024 sebagai peserta demokrasi pertama dalam sejarah Indonesia untuk memprioritaskan isu perubahan iklim. Ia yakin setiap calon pemimpin Indonesia memiliki komitmen dan ambisi yang kuat untuk mengatasi perubahan iklim. Manajer Digital dan Komunikasi Greenpeace Asia Tenggara, Afif Saputra, mengatakan sangat menyambut baik adanya forum-forum yang membahas perubahan iklim dunia semacam Indonesia Net Zero Summit yang mempertemukan pemangku kepentingan dengan aktivis-aktivis lingkungan hidup.
Dan harapannya Indonesia Net Zero Summit-nya tidak 2050, tapi bisa lebih cepat lagi, 2030 mungkin, karena yang dipertaruhkan adalah masa depan anak-anak kita. Gitu. Jadi bukan cuma anak-anak pengusaha tambang, pengusaha batubara, ataupun semua, itu akan pasti akan kena gitu. Dan ini menyangkut kita semua.
Karena itu, Afif menekankan kolaborasi antara semua pihak sangat penting untuk menghadapi perubahan iklim global. Dia menegaskan masalah perubahan iklim merupakan persoalan mendesak yang harus ditangani oleh Indonesia secepatnya. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, Gubernur Kalimantan Barat Sutarmiji mengingatkan seluruh perusahaan perkebunan untuk mencegah terjadinya kebakaran lahan gambut dengan tidak membuka lahan. Salah satunya dengan cara tidak membakar. Namun jika mereka gagal mengantisipasi kebakaran, pemerintah pusat diminta memberikan sanksi pembekuan izin dan atau denda yang sudah ditentukan nominalnya. Selengkapnya bersama Yohanes Lita.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengatakan bahwa Indonesia akan dihantam kemarau panjang hingga akhir 2023 akibat El Nino. Padahal saat El Nino melanda tanah air pada tahun 2019, kebakaran hutan dan lahan di ekosistem gambut di Kalimantan Barat mencapai 151.819 hektar, yang sebagian besar adalah area konsesi dari 130 perusahaan perkebunan di 14 kabupaten.
Kebakaran lahan 2019 itu paling besar di koordinat perkebunan-perkebunan, bukan masyarakat, tapi perkebunan.
Kata Sutarmiji dalam kegiatan diskusi antisipasi kebakaran hutan dan lahan secara daring oleh Forum Merdeka Barat 9 Senin 19 Juni. Lebih lanjut, Sutarmiji menegaskan perlunya menekan kasus kebakaran hutan dan lahan dengan pengawasan dan penegakan hukum agar perusahaan-perusahaan perkebunan turut bertanggung jawab untuk menjaga ekosistem gambut di kawasan mereka dari kebakaran. Dengan cara itu, luas kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat jauh berkurang menjadi 7,6 ribu hektar pada tahun 2020, 20,1 ribu hektar pada tahun 2021, dan 21,8 ribu hektar pada tahun 2022.
Kita memberikan peringatan pada 130 perusahaan, kemudian ada penyegelan, ada lain sebagainya. Kalau penegakan hukum seperti ini bisa kita lakukan, maka perusahaan-perusahaan itu akan menjaga wilayah dia. Ya, tidak mungkin pemerintah bisa menjaga karena luas gambut Kalbar ini 2,8 juta hektar.
Jelas Sutarmiji. Dijelaskannya dari luas ekosistem gambut 2,8 juta hektar tersebut, hanya 2.556 hektar atau 0,09% yang tidak rusak.
Nah, sekarang juga kita sudah ingatkan pada seluruh perkebunan, kita tidak mau tahu kalau ada titik api di koordinat mereka, maka kita akan sanksi.
Tegas Sutarmiji. Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK, Laksmi Dewanti, mengatakan upaya mitigasi kebakaran hutan dan lahan terus dilakukan dengan pemantauan hotspot atau titik api melalui satelit yang diperbarui 2 kali dalam sehari.
Jadi kita melakukan pemantauan dari data-data hotspot dan sebagainya,
kata Laksmi Dewanti. Sementara itu, Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto mengatakan, berdasarkan hasil pemantauannya, potensi El Nino di Indonesia sudah di atas 50% yang akan berkembang menjadi El Nino moderat. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Yohanes Lita melaporkan untuk VOA Washington.
Di sebuah hutan di luar ibu kota negara bagian Washington, terdapat sebuah telepon putar antik. Benda ini tidak terhubung dengan saluran telepon, tetapi telah menjadi saluran penghubung bagi orang-orang untuk mencurahkan perasaan kepada orang-orang terkasih mereka yang telah tiada. Berikut laporannya.
I miss you.
Telepon putar yang tidak tersambung ke saluran telepon manapun itu berada di sebuah hutan yang berjarak 6,4 km dari Olympia, ibu kota negara bagian Washington. Corey Dembeck membangun tempat menelepon dan memasang telepon putar itu pada akhir 2020. Ia menjelaskan peristiwa di balik gagasannya itu.
One morning, I woke up and I went downstairs and my wife was Just looked shocked, and she was like, "Joelle died."
Suatu pagi saya terbangun dan turun ke lantai bawah, dan istri saya terlihat kaget. Ia bilang, "Julie meninggal." Julie adalah putri teman kami yang ketika itu berusia 4 tahun. Baru 2 minggu sebelumnya, ia dan putri saya bermain di ruang bawah tanah dengan berdandan seperti Elsa dan Anna, lalu mereka bernyanyi-nyanyi. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana perasaan orang tua yang ditinggal mati putrinya yang berusia 4 tahun. Ini membuat saya kacau, jadi ketika itu saya tahu saya akan membangun tempat seperti ini untuk mereka.
Dembek, seorang veteran Angkatan Darat Amerika, kemudian membawa telepon putar, perkakas, dan perlengkapan lainnya ke sebuah taman dan menempelkannya ke sebuah pohon aras tua. Kini, hampir 3 tahun setelah itu, keluarga Joelle masih mengunjungi telepon tersebut. Ibu Joelle, Erin Silvester, mengatakan keluarganya kadang-kadang mengadakan pesta makan pizza dan mengundang teman-teman untuk bergabung bersama mereka di sana. Silvester mengatakan,
"I need the phone. I need an outlet. Because it's dedicated to my daughter, I think it's..."
Saya membutuhkan telepon. Saya perlu menyalurkan perasaan. Karena ini didedikasikan untuk putri saya, saya pikir ini berbeda dengan orang lain yang datang dan menggunakannya. Ya, ini merupakan tempat mencurahkan perasaan saya. Tetapi, ini sekaligus juga menjadi pengingat bagi saya. Tak bisa mendengarkan suaranya di ujung telepon lainnya bisa terasa sangat memilukan. Jadi, saya biasanya datang pada waktu saya merasa tak ada lagi cara lain untuk mengatasi kesedihan saya. Dan saya kira saya mencoba menggunakan cara terakhir.
Seluruh anggota keluarga Joelle menggunakan telepon itu untuk berbicara dengannya, termasuk kakaknya, Jaden, yang berusia 12 tahun. Pada suatu kesempatan ketika mengunjungi tempat itu, Jaden mengatakan,
"I love you so, so much. And we all miss you, we all love you.
Aku sayang sekali padamu. Kami semua merindukanmu dan kami semua menyayangimu. Aku tahu Tuhan punya rencana lebih baik untukmu di surga, tapi aku masih akan melakukan banyak hal untuk dapat memelukmu sekarang. Terima kasih atas semua yang telah kamu lakukan."
Sejak tersiar kabar mengenai dipasangnya telepon di Olympia itu, banyak orang Amerika lainnya yang terinspirasi dan kemudian membuat hal serupa di berbagai penjuru negara ini. Dembek memperkirakan sekarang ada 50 telepon semacam itu di Amerika Serikat. Ia menambahkan,
"Everyone who tells me about they're using their phone, it's coming with like this tragic backstory that something simple."
Semua orang yang memberitahu saya mengenai penggunaan telepon itu datang dengan kisah tragis yang melatar belakanginya. Fakta bahwa sesuatu yang sederhana ini sangat membantu mereka benar-benar mengharukan.
Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington. PBB menggolongkan orang-orang Palestina yang berjumlah lebih dari 900 ribu dan tinggal di tepi barat sebagai pengungsi. Sekitar seperempat dari mereka tinggal di kamp-kamp pengungsi yang padat dan sering menjadi ajang bentrokan dengan tentara Israel. Berikut laporannya.
Di salah satu gang padat di kamp pengungsi Balata, Umriyat Abu Shalal, ibu dari pemimpin militan Palestina Abdullah Abu Shalal berdiri di tengah-tengah puing rumahnya.
"Pertama kali, tentara Israel datang untuk menangkapnya. Mereka menembak ke arah jendela dan pintu. Tetapi dia berhasil melarikan diri. Kedua kalinya, mereka menghancurkan rumah. Namun, dia juga berhasil melarikan diri. Tetapi karena mereka menghancurkan rumah, kini seluruh keluarga beranggotakan 9 orang ini tidak memiliki tempat tinggal lagi."
Ketika ibu Abu Shalal menceritakan kembali serangan Israel 2 minggu yang lalu, laki-laki remaja mulai berlari di gang-gang kamp itu. Sementara berita menyebar tentara Israel yang menyamar telah masuk ke kamp lagi. 11 militan dari Brigade Martir Al-Aqsa di Balata tewas dalam beberapa bulan terakhir dalam bentrokan dengan tentara Israel. Demikian dijelaskan oleh pemimpin politik kamp itu di tengah-tengah suara tembakan. Bentrokan kali ini menambah satu korban lagi, yakni seorang remaja Palestina usia 19 tahun yang menurut penduduk bukan seorang militan bersenjata. Mohammad Tirawi menyalahkan tentara Israel atas kekerasan yang berkelanjutan ini.
Tentara Israel lah yang memulai. Kami hanya menginginkan kebebasan, seperti yang lainnya. Penduduk kamp di sini hanya ingin hidup seperti yang lainnya. Tetapi hampir setiap hari, tentara Israel datang ke sini untuk menangkap laki-laki yang dicari.
Militer Israel mengklaim alat bahan peledak dan senjata ditembakkan ke arah pasukannya yang menanggapi dengan peluru tajam dan menyebabkan beberapa penghuni cedera. Hampir 2/3 dari warga Palestina yang tinggal di Baalata berusia di bawah 25 tahun. Mereka mengatakan mereka menginginkan negara Palestina yang merdeka tetapi tidak melihat peluang besar untuk itu. Jadi mereka beralih ke perlawanan dengan senjata dan mengatakan akan memaksa Israel dan otoritas Palestina untuk memberi mereka kemerdekaan.
Musim nyamuk kini merambah di banyak bagian dunia, dan oleh karenanya banyak orang mengalami gigitan nyamuk, gatal-gatal pada kulit, dan bahkan menimbulkan kasus malaria. Namun kabar baik mungkin segera datang, karena para ilmuwan Israel telah mengembangkan cairan pengusir nyamuk yang menurut mereka sangat efektif untuk melindungi kulit manusia dari gangguan serangga. Berikut laporannya.
Para ilmuwan Universitas Ibrani Yerusalem mengatakan kamuflase kimiawi yang baru mereka temukan bisa mengusir nyamuk. Mereka mengatakan sekitar 99% nyamuk tidak akan hinggap di tubuh orang yang mengolesi kulit mereka dengan cairan pengusir temuan mereka. Mereka berharap untuk memasarkan temuan baru itu dalam waktu 1 tahun. Mengenai cairan pengusir nyamuk itu, Dr. Jonathan Bobbitt dari Fakultas Pertanian, Pangan dan Lingkungan Universitas Ibrani mengatakan,
"We have developed a new natural repellent that acts at long range."
Kami telah mengembangkan pengusir alami yang bekerja dalam jarak jauh. Jadi ini adalah keuntungan yang sangat besar dibandingkan dengan cairan pengusir lainnya. Kita mengoleskannya pada kulit dan nyamuk tidak akan mendekat. Nyamuk tidak akan hinggap di tubuh kita. Cairan pengusir ini bekerja pada jarak yang lebih jauh sehingga nyamuk bahkan tidak mendatangi kita. Itu yang telah kami temukan.
Dr. Babbitt mengatakan bahwa dibutuhkan sekitar 3 tahun penelitian untuk menemukan obat pengusir nyamuk baru itu yang terbuat dari 2 komponen.
The first one is the repellent itself. It's indole. It's present in flowers. So it has.
Yang pertama adalah penolaknya sendiri. Itu indole. Ada dalam bunga sehingga memiliki bau yang sedap yang diinginkan oleh nyamuk. Dan kami menggabungkannya dengan polimer yang disebut selulosa yang merupakan komponen utama kayu.
Dr. Bobbitt mengatakan kedua komponen itu dicampur dan menghasilkan penghambatan daya tarik sebesar 99%. Jadi 99% nyamuk tidak akan hinggap di kulit tubuh pemakai cairan itu, ujarnya, seraya menambahkan itu merupakan kombinasi yang sangat efisien. Efek gabungan monokristal selulosa dengan senyawa organik berbau tidak menyenangkan itu bisa mengurangi penetasan telur nyamuk pasca gigitan hingga 99,4%. Para ilmuwan mengatakan kombinasi yang mereka temukan dari polimer selulosa alami dengan senyawa organik dengan bau tidak menyenangkan itu benar-benar baru di pasaran. Kembali Dr. Jonathan Bobbitt.
It prevents your smell.
Obat ini mencegah bau tubuh yang menarik nyamuk untuk terbang mendekat dan mendatangkan lebih banyak nyamuk. Dan obat oles ini juga melepaskan pengusir dengan sangat lambat.
Proses yang lambat itu memperpanjang durasi perlindungannya. Jadi kombinasi polimer ini dan obat pengusir nyamuk yang kami temukan berfungsi sempurna untuk sistem perlindungan pribadi dengan efek jarak jauh dan durasi panjang, tambah Bobbitt. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika atau CDC mengatakan, pada tahun 2017 saja, 435 ribu orang meninggal karena malaria. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano.
Uji coba klinis sedang dilakukan di Inggris untuk tes napas yang dapat mendiagnosis berbagai jenis kanker, termasuk usus, pankreas, dan kerongkongan pada tahap awal. Tim VOA melaporkan selengkapnya.
Tujuan para dokter dimanapun adalah mendeteksi keberadaan penyakit pada tahap paling awal sebelum sempat membahayakan pasien secara serius. Selama beberapa tahun, tim dokter dan ilmuwan multidisiplin di Imperial College London telah menguji breathalyzer sebagai cara untuk mendeteksi beberapa jenis kanker. Tes ini bisa membuat pengujian kanker gastrointestinal jauh lebih mudah. Tim peneliti mendemonstrasikan bagaimana tes napas itu dapat dengan mudah digunakan dalam operasi oleh dokter atau perawat. Rahasianya ada di tabung logam tempat napas pasien dikumpulkan dari kantong. Bahan yang melapisi bagian dalam tabung itu bisa menangkap uap dan gas yang kemudian bisa dianalisis lebih jauh. Profesor George Hanna adalah kepala kanker dan bedah di Imperial College. Menurut Hanna, tumor yang berbeda mengeluarkan gas yang berbeda sehingga dapat diidentifikasi pada napas seseorang.
The tumor and the environment around the tumor produce metabolites.
Jadi, tumor dan lingkungan di sekitar tumor menghasilkan metabolit. Beberapa dari metabolit tersebut dapat dideteksi dalam fase gas, dan kami menyebutnya senyawa volatil. Jadi, senyawa volatil itu berasal dari tumor, lalu lingkungan, dan masuk ke paru-paru, lalu masuk ke dalam nafas. Jadi, mendeteksi senyawa tersebut memberikan indikasi jenis kanker apa, dan apakah pasien menderita kanker atau tidak.
Tim ilmuwan mengatakan, tes napas memiliki akurasi lebih dari 90%. Tetapi, mendeteksi potensi kanker sebelum pasien mengembangkan gejala yang khas adalah tujuan para dokter. Tim ilmuwan Imperial College ingin bisa menerapkan tes ini pada orang-orang yang tidak menunjukkan gejala kanker.
So people early cancer have non-specific symptoms. At this stage,
orang-orang dengan kanker stadium awal memiliki gejala yang tidak spesifik. Pada tahap ini, tes napas seharusnya dilakukan. Ketika saya mengatakan pasien memiliki gejala yang pasti seperti tidak bisa makan, itu sudah terlambat. Jadi kami ingin memulai pada tahap yang cukup dini untuk memberikan pengobatan kuratif dan cukup awal sebelum ada gejala yang membahayakan.
Masalahnya, sebagian besar sistem kesehatan saat ini tidak memiliki kapasitas untuk menyediakan pengujian bagi semua orang yang membutuhkan. Hanna dan timnya sedang mengembangkan cara yang lebih cepat, lebih mudah, dan lebih murah bagi pasien untuk didiagnosis lewat tes napas. Untuk Arif Budiman, saya Karlina Amkas, VOA, Washington.
Seorang perempuan keturunan Somalia mengumumkan pencalonan dirinya sebagai kandidat wali kota St. Louis Park, kota di negara bagian Minnesota. Jika terpilih, ia akan menjadi Muslim dan keturunan Somalia pertama yang menjabat wali kota di negara bagian itu. Berikut laporan selengkapnya.
I'm running for Mayor St. Louis Park.
Nadia Mohamed, anggota Dewan Kota St. Louis Park, Minnesota, ingin menjadi wali kota keturunan Somalia pertama dalam sejarah negara bagian itu. Mohamed yang berusia 26 datang ke St. Louis Park di pinggiran barat kota Minneapolis sebagai pengungsi ketika ia berusia 10 tahun. Pada tahun 2019, ia mencatat sejarah dengan menjadi anggota pertama di Dewan Kota itu yang Muslim dan keturunan Somalia. Ia juga anggota Dewan paling muda yang pernah terpilih selama ini. Mohamed mengatakan kecintaannya pada kota itu mendorongnya untuk mencalonkan diri untuk jabatan publik tertinggi di sana. Ia mengemukakan,
I love the city. I love St. Louis Park. I've grown to love every part of it.
Saya cinta kota ini. Saya cinta St. Louis Park. Saya telah tumbuh dengan mencintai setiap bagiannya. Dan menurut saya, ini adalah langkah yang alami untuk menuju ke langkah berikutnya, bukan?
Menurut Biro Sensus Amerika Serikat, St. Louis Park memiliki populasi sekitar 50 ribu, sebagian besar warga kulit putih. Tetapi warga non-kulit putihnya telah bertambah hampir dua kali lipat sejak sensus tahun 2000, dan kini jumlahnya mencapai hampir 20% dari populasi. Mohamed mengatakan ia akan berfokus pada perluasan akses ke perumahan yang harganya terjangkau, mempromosikan kepemilikan rumah untuk warga non-kulit putih, dan memberdayakan bisnis kecil. Minnesota adalah tempat tinggal komunitas Somalia yang terbesar di Amerika Serikat. Mohamed mengatakan menjadi wali kota merupakan cara untuk menunjukkan bahwa segala sesuatu mungkin saja terjadi. Ia menambahkan,
I think it means that anybody can be anything, honestly.
Saya pikir ini artinya siapapun dapat menjadi apapun. Sejujurnya, saya pikir keterwakilan visual benar-benar penting, bukan? Tetapi kami di sini bukan sekadar untuk mewakili. Kami di sini agar kami dapat melakukan pekerjaan yang baik.
Mohamed sekarang ini adalah kandidat tunggal. Pemilihan wali kota dijadwalkan akan berlangsung pada bulan November. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Utami Husin, Arif Budiman, dan Leonard Triyono. Jangan lewatkan VOA This Evening setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Selamat beristirahat, sampai bertemu dalam siaran VOA This Evening berikutnya.